halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. kala wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa jimco 18-ka bisha ogost sanadka 2023-ka. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay inay dhammaystirayaan dastuurka federaalka isla markaasina ay wadayaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab.
dalka shabaab in laga xoreya kuwa soomaaliya sanadka inta ka dhimanaa rabnaa sanadka inta ka dhiman shabaab ama dhulku shabaabaa la weyna soomaaliya shabaab waa ka titirnaalla ama meelo yaryaroon hortaaganaayo dadka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya aan waxba ugu dhimi karin yuu ku soo haraa, laakiin midda aan qabno waxay tahay in la waayo.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka.
howlgalladii hore waxaa laga dhehan karaa ama laga baran karaa in ciidanu ay meel aadaan qabtaan kadibna ka soo laabtaan, taasna dhibaatadeeda waa la arkay. Tii horta inaysan dhicin, haddii awood aan loo haynin inaan la taataaban howlahan inta lasaga aadayo ama loo diyaargaroobayo inaan la taabanin.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dacwadaha ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo isoo taraya barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. waxaas ka soo horreyn doonaa warkii. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda oo kaashanaya kuwa saaxiibada caalamka ay duleen in ka badan 20 dagaalyaan oo ka tirsanaa al-shabaab kadib howlgal ay ka fuliyeen deegaanka Cali Fuuto oo qiyaastii 35 kilomitir u jira degmada Kurtuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxa ay qortay warbaahinta dowladda howlgalkaasi in uu dhacay saqdii dhexe ee Xalayto. waxaa lagu beegsaday 2 guri oo khawaarito ay ku diyaarinayeen maleeshiyaad iyo waxyaabaha qarxa, waxaana howlgalka lagu burburiyey gurihii khawaarijta, fariisanka uu ahaa, iyo wixii saanad ciidan ahaa ee halkaasi ay ku diyaarsanayeen, ayay tiri warbaahinta ku hadasha afka dowladda. ciidanka qaranka oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka waxaa ka go-aan sifeynta khawaarita, ay warbaahinta dowladda hadalkeeda ku soo gebagabaysay. v o a si madax bannaan uma xaqiijin sheegashada dowladda ee dilka maleeshiyaadka al-shabaab. dowladaha Soomaaliya iyagu kaalmeeya ee dhinaca hawada ayaan iyaguna weli si rasmi ah aanan u xaqiijin haddii ay ka qayb galeen howlgalka. turkiga ayaa wuxuu uga digay ruushka inuu ka fogaado xiisad kaleeto kadib markii markab kuwa xamuulka oo laga leeyahay dalka turkiga ay weerareen ciidamada badda ruushka toddobaadkii hore, sidaasina waxaa sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxweyne Erdogan. ciidamada ruushka ayaa kadib weerarkaasi baaritaan ku sameeyey markabka ka hor intaanay u ogolaanin inuu u safro xeebta Ismail ee Ukraine oo ah halka laga dhoofiyo badarka ugu badan. arrintani ayaa timid iyadoo ay sii kordheen weerarada iyuu ka dhaca badda madow kadib markii ruushku uu ka baxay heshiiskii qamadiga Ukraine bishii la soo dhaafay. turkiga ayaa gacan ka geystay dhexdhexaadinta heshiiskaasi ay taageerto qaramada midoobay, iyadoo turkiga uu xiriir wanaagsan la leeyahay dalalka ruushka iyo Ukraine. dowladda Mareyka ayaa ogolaatay in dalalka ay saaxiibada yihiin ee Denmark iyo Netherlands ay u diraan diyaaradaha F-16 dalkaasi Ukraine, sida ay sheegeen saraakiil. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin waqtiga laga yaabo in Ukraine ay helayso diyaaradahaasi oo muddo dheer ay raadinaysay si ay uga hortagto sarreynta dhinaca hawada ee Ruushka. wasiirka arrimaha dibadda ee Holland Wopke Hoekstra ayaa waxa uu yiri waan soo dhaweynaynaa go-aanka Washington ee lagu gogol xaarayo in diyaaradahaasi F-16 loogu diro dalkaasi Ukraine. Mareykanka ayay tahay inuu ogolaado isticmaalka diyaaradahaasi F-16 sababtuna ay tahay diyaaradahaasi oo lagu sameeyo Mareykanka, inkastoo uu warku jiro weli lama sheegan goorta Ukraine ay heli doonto diyaaradaha, waxaana la sheegayaa in ay qasab noqon doonto in duuliyaasha iyagu ay qaataan tababar ballaaran ka hor inta diyaaradahaasi aanay gaarin dalkaasi Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Xuseen Amiir Cabdulxayn ayaa maanta oo Jimco ah waxa uu kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, waana booqashadiisii ugu horreysay tan iyo markii labada dal ee bariga dhexe loolanka uu ka dhexeeyo ay ku dhawaaqeen isu dhowaasho lama filaana, sida ay sheegeen saraakiil. Xuseen Amiir Cabdulxayn oo Khamiistii shalay u safray Riyaad ayaa wada hadal kula yeeshay Jidda dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya, labaduna waxa ay dib u eegis ay ku sameeyeen xiriirka ka dhexeeya dalalkooda, fursadaha mustaqbalka ee iskaashiga, iyo siyaabaha lagu horumarin karayo marka laga soo tago ka wada xaajuudka horumarka xaaladaha gobolka iyo kuwa caalamiga, sida Twitterka ay ku sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaleetu waxuu ku dhawaaqay shan qodob oo waaweyn oo dowladdiisu ay damacsan tahay inay ku fuliso shanta bilood ee sanadka ka harsan. Madaxweynaha ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan dadweyne oo warbaahintu ay tabisay oo xaleeta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb, xarunta maamul goboleedka Galmudug. Jacfar Kukay ayaa warbixintan ka diyaariyay qodobadii madaxweynaha uu ka hadlay.
Dad badan ayaa lama filaan waxaa ku noqday in madaxweynuhu uu si kadisa u shaaciyo in muddo shan bilood ka yar ay dowladdiisu ku doonayso in ay ku fuliso qodobadan waaweyn oo u badan kuwa xididaystay oo tobanaan sano soo jiitamayay. Madaxweynuhu waxa ugu horeynba ku ballan qaaday in shanta bilood gudahood ay dowladdiisu dalka kaga tirtiri doonto kooxda Al-Shabaab. Ujeedada arrintan la xiriirta ayuu madaxweynuhu maalmahanba ugu sugnaa Galmudug.
Dalka Shabaab in laga xoreeyo kuwa Soomaaliya sanadka inta ka dhamaan rabnaa, sanadka inta ka dhamaan Shabaab ama dhulku Shabaab aan la weyna Soomaaliya Shabaab waa ka tirtirmaal dha ama meera yar yar oo hortaaganayo dadka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya aan waxba ugu dhimi karin iyo ku soo haraa, laakiin midda aan qabno waxay tahay in la waayo oo maxaan ku raadaa Soomaaliya laga wadaaqo waa qol.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xusay in muddadaasi kooban uu doonayo in dowladdiisu ay guul ka soo hoyso dhammaystirka dastuurka Soomaaliya oo muddaba qabya ahaa. Qodobkan ayay dad badani u arkaan mid xasaasi ah oo ay tahay in dhowaanahan aan loo dhowaan, laakiin xukuumadda Soomaaliya ayaa u aragta mid udub dhexaad u ah in laga gudbo caqabado fara badan oo horumarka dalka ku horgudban.
Midda labaad, dastuurka ku meelgaarka ah oo 11 sano ku meelgaarka ah inuu dhammaadaan rabnaa, inuu dhammaado waxay nooga xirantaha ma jirta, annaga inagu xirantaha inaan aqbalno, isku qanacno, waxaan aan ku heshiino, intaan ka doodno ku heshiino, wada ogol aan ku noqono, haddaan wada ogol ku noqon weynana aan ku heshiino. Inta badan meesha ay jirto in loo qaato dastuurkaasi qodob qodob aan u qaadano, ka tashanno hay-adaha dowladda dhexdeeda, maa shacabka laga tixgeliyo, taladooda lagu daro, inaan dastuurka dhameyno ayadana sanadka intuu soo dhamaanaya la yidhaahdo.
Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn dhinaca hubka muddo 30 sano ka badan. Dadka arrimaha milatariga ka faallooda ayaa sheegay in xayiraadaasi ay sabab u tahay in Al-Shabaab laga adkaan waayo. Madaxweynaha Soomaaliya waxay arrintaasi u tahay qodobka saddexaad ee uu doonayo in ay la dhammaato sanadkan 2023. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hoosta ka xariiqay in sababta xayiraadaasi loo qaadi la'yahay ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed iyo dowladihii dalka soo marayba.
saddex caalam cunaqabateynta hubka in lagaga qaado caalamka waxaan dad Soomaali inaan u sheego cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saaran waa taariikhiyan cunaqabateyntii ugu dheereed ee jamciyadda quumaha ka dhacaysa intii ay jirtay dal la saaro. Sababta ay cunaqabateyntan loo saaray waa nalaga baqay inaan adduunyada halis gelino oon khalqal gelino oo qoriga askariga Soomaaliyeed in sicirtoogta laga soo helo oo kii shabaab oo la dilay qori dowladdu ku rajistareysaa laga soo helo nalagama qaadayo. Saas daraaddeed waxaan leeyahay annaga inagu xiran tahay inaan isdhegaysanno, isu hoggaansanno, nidaamka raacno.
Waxaa magaalada Muqdisho ka socda maxkamadeynta mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo musuq maasuq loo haysto. Waana markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya oo madax dowladeed oo tiradoodu ay intaa la eg tahay lasoo taago maxkamad ay dadku warbaahinta si toosa ugala socdaan, kuwaas oo wax isdibmarin iyo weliba xatooyo xoola dadweyne loo haysto. Arrintaasi ayuu madaxweynuhu sheegay in ay qayb ka tahay hannaanka dowlad dhiska ee la xiriira cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. Geeddi-socodka deyn cafintu waxa uu marayaa heer gebagabo ah, waana qodobka afaraad ee uu madaxweynuhu sheegay in ay guul ka soo hoyn doonaan inta aanu sannadkan dhammaan.
Qodobka afaraad wuxuu yahay deynta in laga cafiyo. Waa soo bilowday hay-adiyan soo dhisna maanaan lahayn. Hadda waxaa ka mid a arrinta hadda aan ku dhaqaano oo ka mid tahayo ah maxaan ku dhahdaa musuqmaasuqa war haddii lacagta dowladda la kala boogayo dadka soomaaliyeeda lacagta laga soo qaaday maxaa lagu sana in mas-uuliyad daraa meeshaa ku jirto irresponsibility responsible state institutions ina noqotiin waa waxaana laga rabo waxaa oo nalagahaasa ka mid taha waxaana ka mid ah xog ay dowladdu haysaa see dowladda maxaa qaanuun maxaa ka yaallo oo qofkan xogtiisa ilaalinayso.
Ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynuhu ku ballan qaaday inaanay dhici doonin in uu maalin ku darsado muddada dastuuriga ah ee xilkiisa. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in muddo kororsi iyo kali talisnimaba ay dadka Soomaaliyeed iska diideen.
Afar sanaad joogtaa xasan sheekaa lagu yiraa afar sano maantay dhammaato shan iyo tobanka beyaa lagu doortay shan iyo tobanka bey lagu dambeysa afar sano waa in la doortaa madaxweynuhu ku bedeli lahay ama adiga dib lagu doortaa sa doortiyeen laakiin haddaan doorashadii sigsaan oo inta ka baxo oo hadda uu ilaa walaa doorasho lama qaban karee sanada ubaahana laba sano ubaahana doorasho lama qaban kare aan inta lasoo istaago halisdilo waa soomaali waa diiday ninkii ku dayayaan waa boqol waa sababtaan u bilownay sanadkii koowaad ee talada joogna inaan ka hadalno doorashada iyo isbedelka iyo waxa dhacaya inaan hadda ka hadalno oo aan sanadka u dambeeya iyo lixdii bilood ugu dambeysa aanan laga hadlo.
Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi diyaariyey soona jeedinaya halkaad weli nagala socotaana waa idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa afar gobol oo kala duwani looga soo oogay dacwado la xiriira doorashadii dhacday sanadkii 2020 heysashadii dokumentiyada sirta ahaa iyo gabar la sheegay inuu xiriir hore u dhex maray eedahaas oo dhammaantood uu Trump beeniyey. Trump ayaa taageerayaashiisa u sheegay in marka dacwad lagu soo oogaba ay taageeradiisu ay kor u sii kacayso taasi oo waafaqsan ra'yi ururinta la qaaday. Laakiin sida ay ku soo warantay Sinda Sein, waxaa Trump caqabad uu kala kulmi karayaa helitaanka taageerada dadka madaxa bannaan ee aan xisbina ku tiirsanayn si doorashada madaxtinimada ugu guuleysto. Warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidla Nuur.
Garsoore Fani Wells ayaa toddobaadkan isagoo ku sugan degmada Fulton ee gobolka Georgia wuxuu ku dhawaaqay eedda afraad ee lagu soo oogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, eedan oo iyana la xidhiidha inuu isku dayey in isku dabamarin lagu sameeyo natiijadii doorashadii 2020 ee lagaga adkaaday ee gobolkaasi uu ku guuleystay musharaxii xisbiga dimuquraadiga Joe Biden. Donald Trump oo horaantii bishan August ka hadlayay isku soo bax olola doorashooyinka soo socda gogoldhig u ah oo ka dhacay magaalada Montgomery ee gobolka Alabama ayaa ku tilmaamay eedahan wax lagu qoslo, waxaana uu sheegay inay kor u qaadi doonaan oo keliya taageerada isaga loo hayo.
Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment to close out this election. One more indictment.
Markasta oo ay dacwad igu soo oogaan, waxaanu kor ugu sii kacaynaa doorashada. Waxaan u baahannahay hal dacwad oo kale si doorashadani loo xiro, hal dacwad oo kale. Marka doorashadani way xiran tahay, qofna xitaa fursad ma haysto.
Sida laga soo xigtay xog ururin ay sameeyeen warbaahinta Associated Press iyo xarunta daraasaadka arrimaha bulshada ka hor intaan la soo saarin eedeymaha gobolka Georgia, 74% dadka taageersan xisbiga jamhuurigu waxay sheegeen inay taageerayaan Trump doorashada soo socota ee bisha Noofambar sanadka 2024. Laakiin 30% dhammaan dadkii Mareykanka ee la wareystay waxay sheegeen inay hubaal tahay inaanay taageeri doonin, halka 11% kale ay sheegeen inay u badan tahay inaanay taageeri doonin Trump doorashada Noofambar 2024. Donald Trump ayaa sidoo kale wajahaya dacwado ka dhacaya maxkamada ku yaala Washington, New York iyo Florida. Anthony Michael Chris, oo ka mid ah khubarada arrimaha falanqeeya ee ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda Georgia State University, ayaa VOA u sheegay.
But I would not be surprised if we see Donald Trump take advantage of this process and attempt to...
Laakiin la yaab ilama ahan haddii aynu aragno Donald Trump oo ka faa'iidaysanaya inta ay dacwadahani ku socdaan oo uu isku dayayo in uu isticmaalo hadalhayn badan oo dhinaca warbaahinta ah, sababtoo ah dhinacyo badan marka laga eego ololihiisa madaxtinimo ee xilligani waa maxkamadayntiisa tan degmada Fulton County, waa maxkamadaynta DC iyo dacwadaha kale ee New York iyo Florida.
Larry Saboto waa rugcada siyaasadeed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kana tirsan jaamacadda Virginia, waxaana uu VOA ugu waramay khadka Zoomka isagoo sheegay inuu ka walaacsan yahay in badi madaxda xisbiga jamhuurigu ay ku guuldareysteen inay cambaareeyaan Trump si ay isaga fogeeyaan eedaha dul hooganaya ee ah in la isku dayey in sabamarin lagu sameeyo natiijadii doorashadii 2020.
And if Republicans saddle the country with Donald Trump as their nominee, then anything...
Haddii xisbiga jamhuurigu uu go'aansado in Donald Trump ay u caleema saaraan murashaxooda, marka wax walba waa ay dhici karaan, sababtoo ah dimuqraadigu waxa u taagan Joe Biden oo 28 jir ah, ama xilliga doorashada da'diisu ay tahay ku dhawaad 28 sano oo isaga oo xilka haya uu u tartamayo doorashada xilli kale, aniga oo ixtiraamaya una rajaynaya in uu noolaado 100 sano.
Qaar ka mid a dadka Mareykanka ayaa sheegay inay walaac ka qabaan da'da 2 musharax ee la filayo inay mar kale doorashada isku hirdiyaan, kuwaasi oo kale ah Biden oo haatan da'diisu tahay 80 jir iyo Trump oo iminka ah 77 jir. Mike Pence oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee xilligii Trump ayaa sidoo kale u tartamaya in xisbiga jamhuurigu ay u caleema saaraan inuu noqdo musharax xisbigooda doorashada uga qayb gala, waxaana uu sheegay in Donald Trump uu isku dayay inuu ku qanciyo inay si wada jira u diidaan natiijadii doorashada ka hor intaan la gaarin bishii Januari 6-deedii sanadkii 2020, markii weerarka lagu qaaday aqalka Capitol Hill ee Kongareska Mareykanka.
And then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution, but I chose the Constitution, and I always will.
Marka maalinta madaxweyne Trump wuxuu iga codsaday in aan isaga doorto oo aan ka sarreysiyo dastuurka, balse aniga ayaa doortay in aan dastuurka laga sarreyn karin oo uu sharcigu sarreeyo. Mar walbana sidaa waan samayn doonaa. Xaqiiqatan, waxaan aaminsanahay in qof kasta oo isku daya in uu dastuurka ka kormaro ama sharciga ku tumto aanu weligii madaxweyne ka noqon Mareykanka.
Meelaha qaar ayaa lagu arkayay dad isku soo baxaya oo mudaharaadaya, qaarna ay canjilayaan amaba ay dhaadhaajinayaan Donald Trump. Trump ayaa la sheegay inuu doonayo in dib loo dhigo natiijada dacwadiisa ilaa doorashada 2024, balse khubarada qaar ayaa sheegay in ay codbixiyayaasha u roon tahay inay ogaadaan in dacwadahaasi lagu helo dembiyo iyo inuu noqdo dembila-aan. Dacwadaha sida gaarka ah isha loogu hayo waxaa ka mid a kuwa la xidhiidha iskuday lagu joojinayo xilwareejinta, taasi oo noqonaysay markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka.
Mahadsani Zaare Ciile Nuur ayaa ahayd oo soo jeedinaysa warbixintii Cindy Sain. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaadda Toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Khadar Maxamuud Xareed.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadta toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo ah Khadar Maxamuud Xareed, waxaana barnaamijka uu idinkaga imaanayaa istuudiyaheenna magaalada Nairobi. Inta uu socdo barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan: dowladda Soomaaliya ayaa wada diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan gabagabada wejiga koowaad ee gulufka dagaal ee ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, deegaanada ay uga sugan yihiin galmudug. Waxaa sidoo kale la hadal hayaa inuu jiro gaabis ku yimid diyaargarowgii wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ay dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso inay ku qaadi doonto deegaanada ay Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ee Soomaaliya. Haddaba, maxay tahay caqabadaha hortaagan gabagabada iyo sidoo kale diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada la magacbaxay The Black Lion? Maxaa hakiyay qorshihii dowladaha safka hore ee wejiga labaad ee howlgallada? Waa barnaamijka faaqadaadta toddobaadka ayaynu ku falanqayn doonaa, oo ay marti iigu yihiin mudane Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed, wasiirkii hore ee difaaca ee dowladda Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan, wasiir dowlihii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, iyo Axmed Cali Cusub Leh oo isna ah falanqeeye arrimaha ammaanka Soomaaliya. Wasiir, haddii aad kusoo dhawaato barnaamijka marka hore, bal khibradaada ku aadan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo waxa kaaga muuqda dadaalada dowladda ay wada Soomaaliya, kusoo dhawo marka hore.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa ku dhowahay, aad baa u mahadsan tahay su-aashaasu. Marka la yiraahdo dagaalka dalka ka socda ee ku wajahan dhanka Shabaab, waa arrin muhiima. Waqti horena loo baahnaa in laga howlgalo. Dowladda cusub ee hadda timidna, haddii ay go-aansatay in hawshaas ay gashay, waa aad baa loo soo dhoweynayaa. Dad badan oo Soomaaliyeedna waa naawilayaan in arrintaas laga mari dhaliyo, balse sida waxay u socdaan iyo xaaladaha marka la eego, waxyaala badan in arrimahaas ay u baahan yihiin in laga saxayo ayaa ka muuqata. Dagaaladaas waxay hadda ku socdaan gobollada dhexe marka la eego, inta badanna waxay ka socdeen un Hiiraan, Hirshabeelle marka la yiraahdo, iyo Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Banaadir inteeda badan, iyo marka la eego Jubbaland iyo wax hadda muuqda oo saasoo ka socda ma laha. Meelo kooban oo ayaga intay soo weeraraan laiska yara difaaca waa aragna, laakiin wax weyna ka socda ma laha. Dowladdu waxay ku haboonayd haddii dhan ka soo rugeysa hawshaasu dhanka Galmudug in laga soo bilaabo oo saas loo soo rugeen oo wax la gartay. Laakiin Hiiraan intay ka bilowdeen oo shacabku is abaabuleen, shacabku bilowday, dowladdii ay garab siisay, markii dambena meel dhex looga soo haray ayaa muuqata. Haddana madaxweynihii ayaa tegay dhuuse mareeb, iyadoo loo arkayo in uu usii dhowaanayo furmihii dagaalku ka socdaysi decision making-ka ama go-aan qaadashada iyo howl dardargelinta iyo ku shubidda dhiig cusub howlahaasi inuu ka qayb qaato. Laakiin waa markaad eegto abaabulka bulshada iyo shacabka iyo hubka loo sii dhiibaya iyo arrimahaasna su-aalahooda ayay leeyihiin iyo waqtigooda, waxaa loo baahayaa marka in howlahaasu ay noqdaan howlo agaasiman. Marka la eego sida hadda hawsha loo wadana, igama muuqato agaasim rasmi ah oo ku aadan nimankaasu la dagaalankooda, maxaa yeelay markaad ka eegtid nimanka marka la weerarayo, waxaa loo baahan yahay in la helo taakulayntii ciidan ee rasmiga ahay dhan walba ah, ay laablakac noqonin. Istraatejiga lagula dagaalami lahaa, leemanka laga xiri lahaa, inta wadooyinka laga go-doomi lahaa, iyo ciidamadu wax ay u baahan yihiin oo meeshaas inay ka helaan ay tahay. Balse haddii hal la galay la yiraahdo shacabkiina la kiciyo, berina meel dhex looga soo haro, waa dhibaatadeedii leedahay. Marka inta badan waxaa taladeedu ay noqonaysaa in hawshaasu aysan noqon mid laablakaca, mid agaasinkeedu uu sugan yahay, mid agaasinkeedu uu saxan yahay, mid meel badan laga eegay, marka la galana aan looga soo haraynin meel dhexe oo laga mari dhalanayo. Shacabkii nimankaasu ay dul fadhiyeenna inta dhibaato loo geysto, hadhowna aysan noqonin dhibaato ayagii kusii harta inta meel la tago. Maxaa yeelay waxaan aragnay inta badan ciidanka dowladdu markay meel qabtaan ama Shabaab ka saaraan, adkaysi lagu sii hayo meeshii oo horey looga sii dhaqaaqo ma laha. Meel baa la qabanayaa, dib baa looga soo laabanayaa, waa la qabanayaa, waa laga soo laabanayaa. Marka taas inaysan dhicin mar kale, maxaa yeelay shacabkii meesha jooga ayaa dhibaato ka soo gaaraysa.
Sidaan la socono, madaxweynihii waxa uu xarun ku meel gaara uu ka samaystay Galmudug, dhuuse mareeb,
si uu u dardargeliyo gulufkan ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee la doonayo in lagu soo afjaro wajiga koobaad ee degmooyinka Galhareeri iyo Eelbur. Marka muxuu yahay diyaar garowga kale aad is leedahay waa u dhiman yahay?
Diyaar garowga marka laga hadlayo diyaar garowga wuxuu u baahan yahay xog sahan, xog ciidan, iyo ma garanaysaa logistic iyo medical supply-gii ama medical support-kii iyo wixii oo dhan, iyo midda kale oo ah nimankanu hadhow haddii ay dareemaan awood culayskeedu leh waxay sameynayaan wax retreat la yiraa, dib ay u guranayaan wadooyinka ay dib ugu guran lahaayeen in la xiro oo aysan loo ogolaalin inay dhaqdhaqaaq kale iyo meelo kale iyo usii guuraan. Already xogta aan hayno waxay tilmaamaysaa hubkoodii inta badan iyo ciidamadoodii inta taliyaashii wixii dhanba inay koonfurta ay usoo rarayaan already. Hadda haddii aan marka laga sii baaran degin oo meel wadooyinka ay marayaan iyo meelaha dib ay u guranayaan haddaan laga xirin, de waxay noqonaysaa marka in fursad la siiyo ayagii ay ka gurtaan dib uga gurtaan berina dib usoo abaabulaan. Marka xoog la-aanta aan tilmaamayo waa halkaas ka muuqata dhanka dowladda.
Wasiir, waan kugu soo laaban doonaa markan aan u gudbo Dr. Cabdi Cali Xasan, wasiir dowlihii arrimaha gudaha iyo amniga dowladda Soomaaliya, horena u ahaa xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, xog badanna dee ka haya arrimaha howlgallada. Xildhib, aan soo dhowo, maxaad ku daraysaa dhammaadka ama gabagabada wejigii koobaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ayaa socda, maxay kula tahay sida ay howlgallada ay ku socdaan?
Khadar, waa mahadsan tahay oo asalaamu ayaa wasiir Cabdirashiid iyo Axmed Cali aqoonyahanka nala jooga. Waa suu wasiirka u sheegay horta dee waa soo dhoweynaynaa mar walba maxaa la yidhaahdaa dowladda Soomaaliya iyo xukuumaddeeda hay-adda fulinta oday u yahay madaxweyne Xasan Sheekh in ay iclaamiyaan dagaalka dhan oo yidhaahdaan waa lagu soo afjaraaya nimankii nabadiidka Soomaaliya oo 2007 ilaa hadda wareerinahayay. Laakiin sida wasiirku sheegay, dagaalka Soomaalidu waxaa laga yaabaa dagaalka ciidan keliya inay u yaqaanaan. Dagaalku wuxuu u baahan yahay hay-ado aada u tiro badan inay qeyb ka yihiin, waana waxyaabaha aan rabno inaa u ifino madaxweynaha uu ka faa'iidaysto. Dagaalka marka la garaayo, Cabdirashiid wuu ogyahay wasiir Gaashaandhigu ahaa, wasiir Gaashaandhiga keliya kuma filna, waa inuu wasiirka caafimaadka dhinaca socda, wasiirka warfaafinta inuu dagaalka ka horreeya la socdaa kana dambeeya, wasiirka arrimaha gudaha oo ah sababtii hadda uu ka shanqarinayay oo ahayd markii meel la qabto maxaa looga soo noqonayaa ciidan shaqo kuma lahan magaalo haddii la qabto inay maamulaan. Magaaladu waxay u baahan tahay in golo deegaan loo sameeyo, in maamul loo sameeyo, in adeegyadeedii wasaaraddii ka shaqeyn lahayd haddii gurmad mucaawinay u baahan yihiin inuu joogo. Wasiirka arrimaha gudaha muhiim waaye, wasiirka maaliyadda muhiim waaye, ha noqoto in gurmadkii dhaqaalo marka ugu horreysa ay u baahnaayeen inay hay-adda maxaa la yiraahdaa dowladeed markiiba wixii looga baahdo, iyo haddii degmada la qabto ayada laftirkeeda qaabkii canshuuraha loo aruurin lahaa ayada iskugu filaan lahayd in la dhiso isla markiiba. Marka meeshii la xoreeyaba inay noqoto mid waa ammaanaya dagaal marka la gelaya saddex qeybood u qeybsama strategic oo ah meesha go-aamada sare ay kasoo baxayaan oo madaxweynaha ah inuu maanta tegey xarunna ka samaystay gobolkii dagaalka maxaa la yiraahdaa laga fulin lahaa ee Galmudug. Taa waxay soo afjaraysaa yareynaysaana go-aamadii baahsanaan lahaa kala fogaan lahaa madaxweyne xaruntiisii fadhiya iyo dagaalka socda referiga ama gobol aada uga fog caasimadda. Hadda waa isoo dhowaanaya go-aamadu waxay noqonayaan tilmaamihii madaxweynaha uu bixiyo operational site-ka ciddii fulin lahayd iyo asaga inay isla joogaan amarka uu bixiyo isla markiiba uu fuli karo wixii kasoo noqda isla markiiba go-aan laga qaadan karo. Haddii hay-adaha kale hadda aan ka sheekeynayana ay xaruntaa la joogaan oo la socdaan xubno ka tirsan, ay sahlan tahay markiiba haddii caafimaad loo baahdo, dhaawacyi yimaadaan, gurmadkii daawooyinkii iyo takhaatiirtii loo baahnaa inay helayaan, haddii dhaqaale loo baahan yahay in aanan waqti badan ku lumayn. Marka strategic, operational iyo tactical level ba inay ay aada isugu dhow yihiin guushay soo dhaweyn kartaa. Laakiin sida cabdirashiid oo wasaaraddan gaashaandhigga wasiir kasoo noqday uu sheegay, abaabulo badanay u baahan tahay. Abaabuladii ma la samey aniga ma sheegi karo. Hadda ma akhrininin maxaa layiraahdaa istraatiijiga siyaasadeed iyo qorshaha howlgalka dagaalka ee xukuumaddu hadda madaxweynuhu hogaaminayo ma akhrinin. Marka wax badan kama sheegi karo, laakiin aada u ammaanaya waa soo dhoweynaya. Talada aan siinayana waxay tahay in hay-adahaas oo dhan ay ka wada qeyb qaataan, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalayntuna uu joogtay u joogaba meesha, ama wasiirku ha joogo, ama wasiir dowlo ha joogo, ama wasiir ku-xigeenka ha joogo, si ay isugu xirnaadaan wasiirka arrimaha gudaha ee goboladaas, dowlad goboleedka dagaalku ka socdo, si markiiba meeshii u jiro wax la yirahdo stabilization plan, in meeshiiba la xasiliyo, maamul loo sameeyo, MCAG-dii takhaatiirtii iyo isbitaaladii iyo ay furan yihiin, dowladduna ay qorshaha ku darsato in takhaatiir hadda loo sii tababaro dhaawacyada dhayidooda, daaweyntooda kasii qeyb qaadan karta. Dhalinyaro aad u tiro badanaa haysana oo sana walba kasoo baxaya jaamacadaha oo takhaatiir ah, ururka takhaatiirta Soomaaliyeed waa ku fiican yihiin arrintaa. Inta hadda gulufka uu socdo 4 maalmood oo ku filan, koorsooyin ay siin karaan degdeg ah oo arrimahaas markaa socda lagula tacaalayo.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdicaali Xasan, waan kugu soo noqon doonaa halkaa ii joog. Markana waxaan mikrofoonka kusoo dhaweynayaa Axmed Cali Cosable oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale securityga ammaanka. Axmed, kusoo dhawow, waad maqlaysay labada mas-uul ee ka horeysay. Kusoo dhawow, maxay kula tahay qaabka gabagabada gulufka wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dowladdu ay waddo?
Horta waa ku maadsiiyey saaxiibada iga horreeyey fikirka iyo talada ay soo jeediyeen. Aniga waxaan qabaa horta kow waajib qaran waa in lala dagaalo Al-Shabaab. Waa national policy, maaha wax maamul goboleed uu leeyahay ama beel ay leedahay. Taa markaan ka baxo, dagaalkan dagaal uu Xasan Sheekh iyo dowladdiisa bilaabeen maaha dagaal si u yimid maxay ahayd macawishley iyo dad Soomaaliyeed oo inay iska kaxtaan dhibaatada Shabaab ku yimid. Dowladdu waa kasoo qeyb gashay, waxaa u maleysaa national mobilization in loo sameyn dagaalkan. Ilaa haddana la dhaho maaha gobolkaasa laga dagaalmaa, dagaalkan waa dagaal qaran. Hadduu gobol ka socdo waa special case, laakiin waa dagaal qaran. Dadka saas inay u arkaan horta narrativekaas in la sameeyo. Qolo dagaalkan strategiyiisu waxaa dejiyey qolada Hiiraan dagaalka bilowday, wuxuu ahaa beelo macawishley ah oo ciidanka Mareykanka ama Turkiga ay gacan siinayaan iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Strategiyadaas in la habeeyo oo magaciisii ee gobollada kale la geeyo waa arrin iyada naftigeeda wasiirkan uu sheegay oo dhibkeeda wato markii beelo la hubeeyo. Beelahaas ka maalin beri maaragtay wax ka imaan karo. Modelka Hiiraan waa model aan lagu dabaqi karin gobollada kale. Gobollada kale waxaa dhici karta dadkii deegaanka inay qaar Shabaab ay la shaqeeyaan, ciidamo u yihiin. Saas daraaddeed modelkaas ma noqon karo. Waa model inay ciidamada hawsha dagaalka ay iyaga inta badan ay wadaan workout kow. Shekadaasaas uu kaanisa haddaan laga taxadirin.
Wax yar baan halkaa kaa weydiinayaa Axmed, laakiin istaraatiijiyad kale, sidaan ognahay, istaraatiijiyad kale ama qorshe oo gaar ah dowladdu ay ka leedahay in shacabka loo hubeeyo ma jirto, aan ka ahayn in Al-Shabaab lala wada dagaalamo. Markaad fiirisid istaraatiijiyadda iyo hanaanka dowladda ay hadda waddo oo madaxweynihii uu soo guuray oo xarunku meel gaara uu ka sameystay Galmudug si loo dhiirigeliyo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab, maxay kuula muuqataa?
Aniga waxay ila muuqataa fikirkayga waxa ahaatee madaxweyne inuu dhusmaro tago maahan. Dagaalkan dagaal ciidan waay, istraatiijiyan loo sameeyo, qorshe la geeyo, baarlamaanka looga doodo, golaha wasiirada looga doodo, ummadda Soomaaliya loo sheego, aqoonyahan iyo askarigu kulli fikradu ka baxsho. Waa jirtaa beel in lahubay oo loo baahay, laakiin beel kastaba degaankeeda waa inay ka dagaalantaa. Degaankeeda ka duwan haday ka dagaalanto Jack Rice Hirshabeelle ka dhacaarinay, looma baahno. Waxay keenaysaa Rice kale oo long term ummaddanba ay kaanayso mid dagaal sokeeye kale oo resource iyo khayraad laisku haysto. Taasaan ka wadaa.
Waa mahadsantahay. Waxaan dib ugu laabanayaa marka wasiirkii hore ee difaaca Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. Wasiir, markaad fiirisid howlgallada noocan oo kaleeta ah marka si kooban bal khibradaada haddii aad la wadaagtid dowladda iyo dadka ku dhageysanaya waxa laga baran karo howlgalladii horey u dhacay adigoo barbardhigaya kuwa hadda socda?
Arrimahaad ka dhawaajisay way jiraan. Horta howlgalladii hore maxaa laga dhehan karaa ama laga baran karaa? Howlgalladii hore waxaa laga dhehan karaa ama laga baran karaa in ciidanku ay meel intay aadaan qabtaan kadibna ka soo laabtaan, taasna dhibaatadeeda waa la arkay. Tii horta inaysan dhicin haddii awood aan loo haynin inaan la taataaban howlahan inta lasaga aadayo ama laska loo diyaargaroobayo inaan la taabanin, maxaa yeelay hadda markaad eegtid howlgalka ka socda madaxweynaha uu sii dhawaaday deegaanka in howsha laga fuli ay tahay, inta aan ka warhayo operationka laba jiha ayuu hadda ku wajahaya, galcad galhareeri. Galcad baa laga dhaaqay, galhareeri loo socda, maxaas tu ceelbuur. Okay, dareeshanada kale maxaa oga qorsheysan dowladda iyo ciidanka? Nimankaasu waatan haddaabay ka dhawaajiyey dib bay u bixi karaan. Already intaan ka warhayo waxay sameeyeen madaxdoodii sare iyo technikoodii ugu muhiimsanaa in ay dib ugurasho sameeyaan iyo dhankan Hirshabeelle ay usoo dhaqaaqaan, ayagoo ka fikiraya hadhow reinforcement inay u isticmaalaan ama ay badbaadsadaanba. Marka si kastoy noqoto, operationkaas haddii dhan aad ka geynaysid dhanka kale waa inaad ka fikirtaa wax aad ka qaban lahayd. Okay, maxaa kaloo laga baran karaa howlihii awal la qabtay? Waxaa laga baran karaa markaa eegtid dagaaladii horey loo galay, ciidamadii howlahaas markii loo diro howlaha noocaas oo kale ah, markii ay meel qabtaan bulshadii iyo deegaankii, iyo in sida haddaabay uu ka dhawaajiyay xildhibaanka in magaranaysaa la sameeyo all inclusive program ama preparation stabilization key justice key service delivery uu badan yahay, dadkii inay clean water helaan, raashinkii helaan, noocihii bulshadaasu adeegyadii dhan in la dhamaystiro. Haddii intaas wax awal ay haysteen, because meel dagaal ka dhacay khalaasa ka dhacaya, dadku stabilityga haysteen baa aad faragelisay. Haddii stabilityga faragelisay, marka waxaa laga rabaa in markaad tagtid ay ka wanaagsanaadaan meeshii ay joogeen shalay. Haddii aadan wanaajin karin in aadan inta xaaladaadu ay ka suqnaanayso ku talagal iyo tababshee rasmi aad ka sameynaysid inaadan aadin dagaalka. Marka dagaaladii hore waxaan ka balanay marka in meel inta la khalkhal geliyo oo dadkiina noloshoodii iyo disturbance la sameeyo, then hadhow wax badan laga bedelin. Shabaab baan ceyriyey, muhiimaddu ma noqonayso. Shabaab waa ceyrisay. Dagaaladii hore dhan markaa fiirisid offensive ama operation baa la qaaday. Shabaab haddaad meel ka qabatid, waxaa loo baahan yahay degradation inaad ku samaysid, inaad naafaysid baa la rabaa shabaab. Haddaadan naafay karin, maxaa ku naafaynaysaa? In hub aa ka reebtid, in aad ciidan badan ka laysid, intiiba haddaadan awoodin oo dagaal xabada inta laisku rido shabaab oo sidiisi u xiran ama kulman dib u gurto, berina issoo abaabulayo, then waxba kamaadan bedelin. Marka dowladdu waxaa laga rabaa in ay operationkeeda iyo howlaheeda ku darsato in naafaynta nimankaasu ay awoodda siiso, oo ah in ciidan ay ka soo qabato nolol ha ku soo qabato ama dhaawax ha ku soo qabato, inay ciidan ka layso, in hub badan ay ka qabato. Haddii intaas la sameynin, de maadan naafayn. Haddaadan naafayninna guulka ma sheegan kartid. Marka haddii inta meel xabada ka dhacaan ay ayaguna dib u gurtaan, adiguna meeshii lagu banay ammaan tagtid, berin aad ka soo laabatid, sidii awal baan aragnay taas inay dhacdo, marka faa'iido badan ma keenayso in aad looga taxtiro arrimaha noocaasa.
Way, haddii aad raacsato, ma la dhihi karaa waa uu guuleystay wejiga koowaad ee howlgalka?
Wallaahi tan ayada aanu hadda ma dhihi karo. Maxaa yeelay shabaab waxaan ognahay bilihii lasoo dhaafay in hub badan iyo ciidan badan oo Soomaaliyeed ay laayeen, hub badanna ay heleen. Faa'iidada dhanka operationka marka la eego, shabaab baa ku gacan sarreeyey. Dowladdu iyo ciidankeedu waa la dhibaateeyey, hub badan waa laga qabsaday, iyo amisonba atmas. Laakiin dhanka kale, dowladdu wax ay aan hayno oo gacanta ku hayno ilaa maanta aan sheegi karno, ay dowladdiiba shabaab intaasoo hub ka soo qabatay, intaasoo ciidan ah ayay nolol ku soo qabatay oo shabaaba, intaasoo qof ayay kasoo dishay ama kasoo dhaawacday, ilaa hadda ma hayno. Laakiin dhanka kale, shabaab waxay soo bandhigayeen guulihii ay ka gaareen, hubkii ay qabsadeen, gaadiidkii ay qabsadeen, bilihii lasoo dhaafay oo dhan. Marka labada dhan markaa isu fiirisid, dee waxaa la dhihi karaa marka dowladdu dhankeeda ma naqaan hadde wixii ayadu qabatay haddayna soo bandhigin oo bulshadeedu u sheegin dhibaatada ay gaarsiisay shabaab ay ayadu qarsanayso, dowladdu ay ka qarinayso bulshada ma sheegi karo. Laakiin intaan ognahay shabaab baa wuxuu soo bandhigtay,
inkastoo shabaab ay ka badbadiyaan mararka qaar oo ay aad u bunbuuniyaan. Waan kugu soo laabanayaa, marka waxaan siinayaa Dr. Cabdi Cali Xasan. Waxaa jirtay in dowladaha safka hore ee dowladaha dariska la'a Soomaaliya ay kusoo biiraan howlgalka la magac baxay Black Lion, oo qorshuhu uu ahaa inuu noqdo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab oo ku wajahan South West iyo Jubbaland. waxaana muuqataa in sidii la rabay uusan u soconin diyaargarowga wejiga labaad. Maxay kula tahay culayska jira, muxuu yahay
ama culays siyaasadeed waa marka ugu horreeya horta ugu dagaal intaadan gelin siyaasiyan inaad diyaarsan tahay wey. Mugtay haddii ATMIS iyo dowladaha safka hore iyo dowladdu hadday garab uga baahan tahay dagaalka intaan la gelin ka hor waa inay ka heshiyaan. Mid waa inaa ogaataa waxaan la yidhaahdo peacekeepingka ama support operation language-ka afrikaanka ha noqdo ama peacekeeping operation UN language-kiisa ha noqdo terminolojiyada waxay ka midaysan yihiin. Ajira wasiirka suu sheegay mar walba horta waa inaad leedahay yoolal aad hiigsanayso. Strategically madaxweynuhu waa sheegay waa wejigii labaad aan bilaabayna dhulka xoleynayna shabaab aan ka xoreynayna Soomaaliya waa ka saarayna. Operational marka in loo gaarsiiyo, strategic intaa kasoo tagto, fulin in loo dhaqaaqo, qorshe u baahan tahay. Haddaa marka garab ka rabto dowladaha safka hore iyo ATMIS, ayagu waxay ku shaqeeyeen waxooda waa qoran yihiin. Ogtahay, haddaa dii lagu dhiibo force commander-ka oo Amazon lagaa dhigo, buuga qoran. Waa akhrisanaysaa subaxaa soo gelaysaa, subax hore aroortii markii la isu yimaado 15 minute 15 daqiiqo oo briefing lagu siinaya, ya galabkiina 15 kala lagu siinaya. Marka wax qoran way, hadeena dawladdu marka lahayn qorshe qoran oo aysan markii hore kala heshiin siyaasiyan ee ATMIS iyo dawladaha safka hore, dabcan cagajiida imaanaya haddaadan heshiisaynin anytime lagaaga bixi karaa. Taa xaggan uga haraaya waa arrin siyaasadeed. Madaxweynaha intuu dagaal ku jiro ra-wasaaraha laga rabaa inuu dhaqaaqo oo wixii siyaasiyan loo baahan yahay dowladaha dariska inuu galo si ay garabka ay ka rabaan ay uga helaan hadday garabka ka rabaan. Tan ah maxaa la yiraahdaa wejiga labaad sida uu hadal rabo uu ku bilaabanayo, anuu midaa aaminsanahay Soomaalida ciidan waa isaga filan tahay. Soomaadu waa wada ciidan, qof kastoo Soomaaliyeed waa ciidan, weliba waa ciidamada ugu fiican ee adduunka yaa oran karaa marka dagaal la galo. Qofka Soomaaliyeed waxaa moodaa inuu ku dhashaba inuu uurkooyadii kala soo baxay inuu xabad rido oo dagaal galo. Waxa keliya ay u baahan yihiin waa abaabul. Annaga markastoo aan xoog lahayn oo dowladnimadanadu adkayd, haddaan rabno dowlad weyn yaan ahna qabiil ahaan aan xoog lahayn ilaa qarnigii 14-15 ilaa maanta, xoog ciidan markaan haysanay wey. Xoog ciidan oo abaabulan mar walbana waxaa abaabulaya ciidanka oo suura gelinaya inay ama Axmedgurey tag ama Sayid Maxamed tag ama dowladdii 60-kii tag oo 64-tii dagaalkii ay gashay ama tiim Xamsiyaad imow hogaamiyaha siyaasadda marka hore waa inuu bisil yahay inuu qaabka uu u dhisaayo ciidanka iyo qaabka loo hogaaminayo. Soomaalidu waa iska ciidan, si sahlan lagu abaabuli karaa. Sida aan ka aragnay wejigii koowaad ee gobolka Hiiraan, jeetay iyo ciidankiis ayaa is abaabulay. Soomaaliya waxaa kaloo ka maqan wax la yiraahdo yaa mudan. Qofkii mudnaa ma joogaa meesha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadduusan ka fakerin dad mudan oo howlahan hadda aan ka wada hadlaynay la fahmi karaaya oo shaqadan in la qabto garan karaaya, haddaysan geesihiisa joogin keligii waxa ma qaban karaay. Waa daalaya nimankan shabaabna waa 15 jirsadeen haddeer, waa ku dhowaad 12 sano hadda ay Soomaalidu ku dhex jiraan. Laba mid oo ku guuleysteen garsoor meeshay tagaan ay dadka ku qancinayaan iyo askar ay dadka ku caburinayaan, labadaaba waa haystaan, iyo diin ay dadka markaa la jooga ay ku beer la xawsanayaan. Marka mabda adag oo meeshay tagaan ay dadka ay gelinayaan oo inay ku shaqeeyaan garsoor relative baha ahaado, laakiin meesha markaa ay joogaan aan qof qofna dulmi karin, ya iyo ciidan adag oo gacan bir leh ee ku qabanay hadaysan dawladdu u fakarin marka ee Soomaalidu waa ciidan ayada hadda ciidan haysta ayada Soomaalidu ay diyaar u yihiin ciidan u noqdaan hadaysan ku fakarin marka inay ciidan adag oo dhaqaalihiisa haysto oo dhaawiciisa la daboolayo ciyaalkii iyo family-ga uu ka tagay ee aysan gaajo u dhimanaynin ee maxaa la yiraahdaa hadaysan istaraatiijiyada iyo qorsho oo heer fulin iyo heer maxaa la yiraahdaa furuntijiyada hore dagaalka u degdegaya hadaysan lahayn waa adkaanaysa in la guuleysto taana waxaa suuragelin kara inay dadkii mudnaa ee shaqadan gacanta kula jiraan aysan noqonin dad oo jokaley waxaa la dhaho dad maxaa la yiraahdaa iska soo orday ama garab ama qabyaalad ama ku yimid inaysan noqon
waad mahadsantaa doctore waxaan siinayaa axmed baa gacanta
taagaya laba qodob aan rabaa inaan ku darsado keliya qodob mid waxa waa horta xasan sheekh inuu siyaasadeeyo maaha dagaalka al-shabaab waxaan ka aragnaa hiiraan markii laga qaaday cali jeyte oo ah national hero shaqadii laga qaado ninka loo magacaabay inay tahay arrin siyaasadeed la soo geliyey
goormuu siyaasadeeyey
waa siyaasadeeyey markii cali jeyte shaqada laga joojiyey oo nin kale loo magacaabay shaqadiisa waxaa magacaabay muxuu ahaa madaxweyne guudlaawe laakiin xasan sheekh wax kastaba waa la socday
ma hayno caddayn
arrintaas in cali jeyte la yiri caddeyn waa u haynaa in cali jeyte la yiri shaqada ka joogto nin kale loo magacaabay taasna waa qalad dhacay ninkan waa national hero waajibaadu ku jiraa waajibaadkan ilaa uu ka dhammeeyo beri doorasho hadduu galo nasiibku helayo isoo ku noqonayo madax saaxiib laakiin in hadda la taabto ma ahayn fikirkan qabataas waa siyaasadeena ka muuqato dagaalka looma baahno sidoo kalena stabilizationka haddaan laga qayb gelsiin dadka deegaanka oo macawisleyda iyo beelaha iyo magaciisii maamul goboleedyada oo xamar keliya interministerial uu noqdo taasna qalad kale u arka arrinta kale oo gudba waxay tahay admis bixitaankeeda oo la yiri 2024 oo bixisa aniga oo ay qaldan tahay gulufka dagaalka inuu dhammaanayo ilaa laba sano sida dowladda xasan sheekh u qorsheynayso waxaa dhici karta inuu dib uga dhaco amis la-aanteeda waddanka security crisis kala dhacayo waxaa la yidhi ciidamo waxaa imaanayo sabka hore oo waxay joogaya sagaashan beri cayaar maa strategiya sagaashan beri wax lagu qabto adduunka meelay ka dhacdo ma jirto taasna waxaa umalaysa wax mare awaal ah oo aan la qorsheyn oo aan la blagrayn aniga personal waxaan qabaa at least 3 years shabaabka haddii si seria loo blangareeyo inuu qaadan doono
dowladdu waxay sheegtay in ay haysato ciidamo ku filan inay dalka amnigiisa la wareegto ama ku muuqata arrinta
ma qabo inay jirto dowladdu waxay qiyaa hadda waxaa dhacday greenley inay meesha ay kasoo baxeen admis in ciyoobo shabaab u qabtay haddii awooddaas leedahay taasaabanu tusayso dowladda qalad ay ku jirtaa waa inay dadka la tashataa dadka deegaanka maamul hoosaadyada shacbiga aqoonyahanada dadko dhan waa lasta talada waxa u malaysaa waa dagaalka shabaab inuu yahay mid ka socdo xasan sheekh iyo xafiiskiis thasno logic waxaan dagaal qaran waayo in dhinac kasta laga fiirso maxay tahay tabarteen ciidankeenna weli awood oo wada ku qabsado ma laha fikirkaasaan qabaa waa inaan runta isku sheegnaa inaan ku faanna maaha ciidan aan leen ciidan waa leena lakiin ciidan organisad ah oo meel kasta qaban kara oo strategiye leh sida saaxiibka u sheegay subaxii markuu qofka soo baxo wuxuu maanta qaban lahaa yaqaano ma haysano baynaa isku sheegi salaamu calaykum
wasiir cabdirashiid horey dowladaha safka hore ethiopia jibuuti iyo kenya waxay ka mid ahaayeen dowladaha la filayay inay kusoo biiraan wejiga labaad ee the black lion operations maxay kula tahay in caqabada weli hortaagan in la arko ciidamadii dowladaha ay u qorsheeyeen inay diyaariyaan howlgalka wejiga labaad
waxaan ku dari lahaa keliya in la ogaado ciidamadan horta frontline ethiopia markaa kasoo qaadid ciidamka atmas ethiopia ay kusoo biirisay iyo non atmas ethiopia ee dalka jooga kuwa non atmaska badan already kenya oo kale markaa eegtid meelaha frontlineka iyo ciidamadooda ay ka joogaan ma aha meela oo shabaabku marka loo eego dagaalka ay ku hayaan ku dhufo ku dhaqaaqda iyo overranku mar walba dhibaato badan bay kala kulmaan ciidamada kenya waxaan ognahay in already shabaabku ay gudaha kenya northeastern dhibaato badan ay ku hayaan oo already dhibaato badan ka geysanayaan marka qof markuu kuu gurmanayo waa inuu tiisii horta meel saara qof tiisiiba meel saara inuu kuusoo gurmado oo culayskeedaay leedahay. Itoobiya marka hadda ka hadalno dagaal badan ka socda regionka xamaarada iyo culaysyo badan ka haysta. Lihii la soo dhaafay tiwaati dagaalkii ay ku jirtay Tigray region. Marka dhan walba marka ka eegtid ciidamadan frontline-ka maanta diyaar garowgooda dib u dhac maxaa ku keenaya Itoobiya waxaa haysta dhibaato gudaha already. Maanta iyo berri uma muuqato inay ciidan soo diri karto. Kenya Black Lion dagaalka loo bixiyay oo operationka shabaab lagu qaadayo oo qorshahooda qorab ayagu way cadeystay waxay raadeen anaga logistic support kaliya idin noqonayna ciidan oo boots on the ground ah oo dagaal galaya anaga filanina logistics ka fikirayeen. Marka dowladda Soomaaliya marka waxa loo baahan yahay in wadamadaas diriska already shabaab waa la ogaa bilihii July sanadkii la soo dhaafay T2B kilalka shanaad ay galanayayd. Maanta nodistan dhibaatooyin badan ay ka wadaan, minooyin way ku aasayaan, masaakiin bay leynayaan, dhibaato badan baa ka socda. Wadamada deriska ah maanta waxaa loo baahan in xuduudooda xirtaan. Dowladduna ay ku talagasho in ayada ciidankeeda u hawsha fuliyo inta ATMOS gudaha ku jirtana ay ka caawiyaan wixii strategy ah iyo support kale iyo medic evacuation waxa la yiraahdo ciidamada loo soo qaadayo diyaarad lagu soo qaado kuwii ku dhaawacmay front line ama lagu support gareeyo dhanka caafimaadka inay ka fikiraan. Marka dhan badan marka ka eegtid operationada kuwaas ma muuqdaan. Second, haddii Galmudug iyo Hirshabeelle ay dagaalku wadaan, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maxay u fadhiyaan? Inta awooddooda maxay u dhaqaaqi lahaayeen ilaa hadda? Because waxay sameyn lahaayeen overs, waxay stretch green lahaayeen awoodda shabaab bay kala ka dhantaali lahaayeen, oo waxay caawin lahaayeen dagaalka ka socda Galmudug in shabaab aysan u dirin gurmad iyo aysan u dirnay caawin lahaayeen haddii Jubbaland iyo ay hawl wadaan Koonfur Galbeed. Ma muuqdaan? Because taas maxaa keenay marka coordination-ka hadda uu ka sheegayay saaxiibka ka sheegayay oo inay isku xireen dagaalkan uu yahay dagaal national level ah, looma wacyigelinin dadkii iyo maamuladii dalka ka jiray. Marka dalka oo dhan waa in wacyigelintaas loo sameeyaa, shabaabna la kala dhantaalaa awooddooda si ma garanaysaa looga gaaro guul operation-ka socda.
Goobaha lagala wareego ama goobaha laga saaro Al-Shabaab oo kale maxay u baahan yihiin in dowladda ay la timaado qorsho ah?
Khadar wama suntahay waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo Ceelbuur hadda la socda Soomaa. Xukuumadda aniga wasiirka ah 2012-kii xoreen Ceelbuur. Kadib waqtigii waa la xoreey. Waxa ka maqan waa tii hadda aan ka hadlayn. Nuqtahay haddaan jirin siyaasad istaraatiijik iyo qorshe howlgal operational work plan haduu si jirin. Waxa la qabanayo waa halbacad lagu lisa. Taana waxa asal u ah erey hadda wasiirka uu ka shanqarinayay mudnaan inaa dadka siyaasadda booshinada lagu geynin oo lagu dalacsiinin oo yaa mudan waa inuu yahay qof yaa qofkii wax qabtay waa in kor loo qabtaa yaa sarkaal ha noqdo ama maamul ha noqdo ama ha noqdo taasa marka waxay dhiirigelinaysaa qofkii haddii qofkii mudnaa u yahay meesha asaa difaacanahay intii mudnayd oo kale ageerkiisa joogtay oo shaqada la qabta yaan
mudnayn oo shaqada loo dhiibay adiga wasiirka waxaad ku celcelisayna in cidda mudan cidda mudan maxay tahay dadka mudan aad rabtaan?
Waa bari aad u fududahay. Ciidanka wasiirka ka hadlay sida lagu dalacsiiyo xildhibaanaha gacanta qabta madaxweynuhu u geeya loobiga siyaasadeed oo soo socda
arrintaas ma ogeyn.
Asaa wasiir Gaashaan dhiga cid kaga haboon oo maanta ka warbixin lahayd oo wasaaradda joogtay ma jirto. Wasaaradda amniga wasiirka soo noqday wasiir dowlad ka soo noqday operationadan hadda dagaalkan markay iyo Johor waqtiga la xoreeynaay iyo xamar shabaab laga saaray raggii ka saaray oo dagaalamay oo adkaa ma ahaayeen kuwii la dalacsiiyey ma ahayn ana ku sheegay. Xildhibaanada dadka gacanta qabtaana madaxweynaha noqdo Sheikh Shariif ha noqdo Xasan Sheikh Farmaajo ha noqdo mar walba waxaa loo geynayaa nimanka xildhibaanada dadka gacanta qabtaana badanaa taliyaashi iyo saraakiish sare noqdo wasiirkuna asaa wasaaradda joogay
madama xildhibaan aad soo ahayd adiga weli ma isku dayday qorshahaas oo
maya aniga iskuma dayn laakiin goob jooga oo ahaa waa arkay liis dheer oo la geynayo oo dad dee hadda dable oo maanta korneel ah nin Gaashaan la ahaa oo maanta jeneraal ah nina isku koorso ahaayeen weli dablaye ciidanka Soomaaliya ka helaysa.
Tilaabada dowladda ay hadda ku doonayso in Al-Shabaab ay xadidada ugu siibto sooma ahan mid in la bogaadiyo u baahan.
Haa, taas waa kugu raacsanahay. Dagaalka Shabaab waa dagaal qaran, waa qadiyad qaran, ummadoo dhan waa inay ka qayb gashaa. Laakiin taladeeda xasan sheekh iyo dowladiisa keliya malaha, baarlamaanku waa inuu ku jiraa, siyaasiyiinta mucaaradka xataa waa inay ku jiraan, inay wax la yihaha national unity oo dagaalka lagula dagaalamayo al-shabaab waa inay jirtaa. Maahana kooxa meel fadhido iyadaa abaabulayso iyadaa wax samaynayso dagaalkii naftigiisa siyaasadeynaysaa si rajiim dowladeed uga soo baxo, taas waa qalad. Dareenka soomaaliya oo dhanna waa leedahay, waana jiraa. Waxaan rabaa inaan ku celiyo mar kale arrimaha atmisa la saaraa inay aan lagu degdegay oo ciidankeena weli awood badan uu lahayn. Hadda qaladaadkiisa saaxiibadeedu waa tilmaamayeen saraakiil iyo hogaamiyaal wanaagsan inuu weli lahayn, taakuleynta iyo logistikada iyo blanki inuu weli wax ka maqan yahay in lagu degdego maaha. Gobolladan dowladahan sabka hore imaanay waa aniga waa qabaa in loo baahan yahay inay taakuleyn la siiyaan, laakiin iyada naftigeeda arrin sagaashan beri ku dhammaanayso maaha. Waa inaan isku noqonaa qabaa aniga dib eegis lagu sameeya dagaalka al-shabaab aan ku hayno iyo qadiyadda. Hal mid keliya aan ku dari karaa dagaalka al-shabaab mid militari keliya maaha, waa mid maaliyadeed. Dhaqaalahooda in la jaro waay, dhaqaalahooda haddaan la jarin shabaab lagama rayn karo, xididadana looma siibi karo. Ilaa hadda waxaan ognahay inay jirto keliya anti money laundering committee. Waa in sharciyo badan loo sameeya oo anti money laundering committee ay dhaabtaa oo ilaa iyo heer gobol sida dagaalkaas dhaqaalaha shabaab loola dagaalamin laha. Arrintaasna public la dhigaa degaanada iyo gobollada iyo dowladda dhexdeeda ay ka qayb galaan. Waa arrinta oo ka qatarsan arrinta dagaalka. Haddaan maaliyadda laga goynin shabaab wax laga qaadaya ma jiro.
Wasiir Cabdirashiid, dhinaca howlgallada weli mararkii qaar waxaanu aragnaa in al-shabaab ay weeraro gaadmo ah ay ku qaadaan ciidamada ama xarumaha fariisimaha ciidamada militariga, weliba xiliyada waa beriga, khasaaro badan halkaas uu ka dhasho. Maxaa isleedahay halkaas, maxay tahay tabardarada iyo khibrad la-aanta halkaas ka jirta?
Anigu waxaan ku qiyaasayaa saddex arrimood inay tahay. Mid, waxaan jeclahay inaan ciidanka iyo talyaashooda aan la wadaago labada kale, laakiin waa sheegaya labada aan sheegaya waxaa ka mid ah, horta ciidan markuu goob degan yahay waa inuu leeyahay indha hore, waa inuu leeyahay koox xuuraana. Marka xuuraankoodii, informationka iyo sahankoodii, haddii ciidankan uu xuuraansiisa iyo dadka intelligenceiga u qaabilsan ay shaqaynayaan, marka lagu soo socdo waa ogaan lahayen. Taas horta meesha way ka maqan tahay. Tan labaad, indha hore waxaan ka wadaa macnaha beeska la gelayo oo overrunka lagu sameynayo waa inay ka horeeyaan checkpointyaal kale oo ciidan kooban ay joogaan. Haddii marka halkaas waxbadda ay kasoo bilaabato, beeskan lama soo geli karo. Marka waxay u muuqataa in beeskii keliya inta loo xindaab yar loo sameeyo, oo nidaamka shabaabkuna aad og tahay inay gawaari intay soo buuxiyaan ay gadaal ka soo riixaan nidaamkan oo jiifo salaadii, meeshan ay ka muuqato waardiyo fiican inuusan jirin, ay saas bagaari qarxay kusoo geliyaan ama qof shaqsi isqarxinaya soo galo. Marka haddii centerkii keliya la wada joogo oo aysan hindho hore lahayn, waxay saamaxaysaa marka in khasaaraha uu bato. Marka si khasaarahaas loo yareeyo, in layers oo laba layer oo ugu yaraan ama saddex layer oo centerka ka fog dhan walba ah wadda kasta soo gelaysa, in laga fikiro si magaranaysa loo yareeyo khasaarahaas, loogana xadido shabaab inay ku guuleystaan in moralkooda uu ku dhismo maalin kasto ee meel dul maraan.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirkii hore ee difaaca Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan, wasiir dowlihii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya, iyo falanqeeye Axmed Cali Cusuble. Dhammaantoodba waxa ay ku sugnaayeen istuudiyaheena magaalada Nairobi. Barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
galabtii wararkii v dhegeystayaal waa nagintaas, intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.